Just relax your arms, keep your hands right there.
Alzheimer kasalligini tushunishga harakat qilayotgan olimlar so'nggi ikki tadqiqot natijalaridan nihoyatda mamnun. Har ikkisi kasallik miyada qanday tarqashini tushunish imkoniyatini berdi. Amerika tibbiy yordam jamg'armasi tadqiqotlardan biriga homiylik qildi. Tashkilot vitse-prezidenti Guy Akinning aytishicha, kasallik rivoji miyadagi tau deb nomlangan oqsil moddasining uzatilishiga bog'liq.
Within our brain, one cell.
Tau oqsil moddasi bir hujayradan boshqasiga uzatiladi. Unisi kasallikka chalinsa, undan keyingi hujayraga ham o'tadi. Bu ilmiy xulosa bizga Alzheimer kasalligi qanday rivojlanishini tushunish imkoniyatini berdi.
Tadqiqotlarning hammasi ham kashfiyot bilan tugayvermaydi deydi ekan. Biroq uzoq vaqt davomida olib borilgan bir necha izlanish xulosalari ham hayvonlar ham inson ishtirokidagi tajribalar kasallik miyani qanday yemirish haqida ma'lumot beradi.
And so Alzheimer's disease, the destruction of the tissue.
Bu kasallikda miyaning yemirilishi spiral shaklida yuz beradi. Asta-sekin odamning harakatlanish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Ayni vaqtda miyaning ruhiyat va sezish qobiliyatini nazorat qiluvchi qismlarini qamrab oladi.
Oxir-oqibat miya o'ladi. Doktor William Jagust va Kaliforniya universiteti olimlari o'tkazgan boshqa bir tadqiqotga ko'ra, miyasi faol odamlarning kasallikka chalinish ehtimoli kamroq. Masalan, kitob o'qish, yozish, topishmoqlar topish bilan qiziqqan odam miyasida Alzheimer kasalligining birinchi belgisi bo'lgan amiloid moddasi to'planmaydi.
What we found is that the more
miya qancha faol va o'rganish qobiliyati qancha kuchli bo'lsa, miyada amiloid shuncha kam bo'ladi.
Yana bir tadqiqot amiloid moddasi yosh odam miyasida ham yig'ila boshlashi mumkinligini ko'rsatgan. Odatda Alzheimer kasalligiga ko'proq keksalar chalinish kuzatiladi. Doktor Brian Appleby, Cleveland klinikasida Alzheimer va boshqa ruhiy kasalliklar bo'yicha mutaxassis.
Bu kasallikning oldini olish uchun yoshlikdan harakat qilish kerak.
AQSh salomatlik instituti direktori doktor Francis Collins dediki, so'nggi tadqiqotlar muvaffaqiyatli bo'lsa-da, kasallikni davolash hali ancha izlanishni talab qiladi. Jumboqlar talay.
Alzheimer haqida molekulyar darajada tasavvurga ega bo'ldik, lekin boshqa jihatlarini hali uncha tushunmaymiz.
Hozircha Alzheimer kasalligi bemor uchun o'lim hukmi bilan barobar, biroq unga qarshi 80 ga yaqin yangi dori sinovdan o'tmoqda. Olimlar ular orasida kasallikni batamom davolaydigan yoki hech bo'lmasa sekinlashtiradigani bor degan umidda. Navbahor Imamova, Washington.